ซีดีรวมธรรมบรรยายในปีพุทธศักราช2549ชุดธรรมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยามนเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15พุทธแค่ไหนคือเถรวาทพุทธอย่างไรเป็นมหายานตอนที่2บรรยายเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2549
เรื่องของท่านที่ม
าขอกราบเรียนถามความสงสัยมานานแล้วนะคะทำไมที่ท่านบอกว่าธรรมชาติของคนไทยพุทธไทยเนี่ยส่วนมากแล้วก็แม้กระทั่งรวมไปถึงผู้บริหารประเทศถึงได้ยังนิยมที่เชื่อเลิกผานาทีแล้วก็มีการบนบานสรรกล่าวก็หาหมอพระหมอผีอะไรแบบนั้นแล้วรวมทั้งประชาชนคนไทยด้วยอันนี้มันเป็นเพราะอะไรที่เป็นสาเหตุคะประเดี๋ยวขอคำตอบในทางธรรมน่าจะขอความกรุณาอาจารย์หมออุดมตอบในทางวิชาการด้วยว่าธรรมชาติคนไทยทำไมถึงชอบไปทางบนบานสรรกล่าวแต่ผู้นำประเทศก็เป็น
คือไม่ใช่เธอไปทางธรรมหรอกมันทางนอกธรรมหมายความว่าเหตุปัจจัยมันหลายอย่างสภาพแวดล้อมภูมิหลังไอ้ทางธรรมนั้นสอนว่าจะต้องให้พยายามทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ต้องพัฒนาตัวเองแต่นี้ว่ามันมีปัจจัยอื่นที่มาเข้ามาขัดขวางเยอะอย่างที่ว่าเช่นคนไทยเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมภูมิอากาศเป็นต้นที่มันเอื้ออุดมสมบูรณ์มันเอื้อต่อความประมาทคนเราเนี่ยพอสุขสบายไม่มีเหตุบีบคั้นก็ไม่เร่งรัดตัวผัดผ่อนได้เรื่อยเอาง่ายๆก็คือผัดผ่อนลักษณะความประมาทก็คือเริ่มต้นในการผัดผ่อนมันไม่มีอะไรมาบีบคั้นเร่งรัดก็พรุ่งนี้ก็ได้เช่นอย่างว่าอากาศไม่เร่งรัดอย่างเงี้ยอาตมายกตัวอย่างบ่อยๆจะซ่อมบ้านสักหน่อยนะไม่เป็นไรเอาไว้อีกเดือนหนึ่งพอเดือนหน้ามาถึงแหมยังไม่พร้อมยังขี้เกียจอยู่เอาไว้เดือนหน้าปรากฏว่าผัดไปปีหนึ่งยังไม่ได้ซ่อมทีนี้ฝรั่งไม่ได้นะถ้าไม่ซ่อมแล้วฤดูหนาวมาตายเลยใช่ไหมนะอากาศช่องเข้ามีนิดเดียวมันหนาวตายเนี่ยเพราะนั้นแกบอกว่าถึงเวลาซ่อมต้องซ่อมผัดเพี้ยนไม่ได้ทีนี้ในประเทศแบบเนี้ยที่มันมีภัยจากธรรมชาติบ้างภัยทางสังคมเช่นการบีบรัดแข่งขันในระหว่างผู้คนภัยจากระหว่างสังคมหรือต่างประเทศประเทศโน้นประเทศนี้จะมารุกรานอย่างนี้นะพวกนี้จะถูกบีบรัดเร่งเร้าจะต้องรีบในการที่จะต้องทำอะไรต่างๆให้เสร็จให้ทันเพี้ยนผัดเพี้ยนไม่ได้เลยคนไทยเนี่ยเคยอยู่กับความสบายสะดวกก็ผัดเพี้ยนเรื่อยเพราะนั้นจึงต้องเล่าเรื่องเนี่ยบอกว่าคนไทยถือคติในน้ำมีปลาในนามีข้าวอยู่นี่ดีแล้วไม่ต้องไปไหนสบายใช่ไหมไม่มีอะไรต้องเร่งรัดเลยในน้ำมีปลาในนามีข้าวอเมริกันถือคติอะไรคติฟรอนเทียคติฟรอนเทียเป็นยังไงอเมริกันนี่มาจากยุโรปมาขึ้นที่ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกมองไปข้างหน้าดินแดนของคนอื่นทุ่งนาป่าเขาบ้างอินเดียนแดงบ้างไม่เป็นที่ของเราเลยไม่มีดินแดนของตัวเองเลยตัวเองก็ขึ้นมาจากมหาสมุทรก็อยู่แค่ฝั่งเพราะฉะนั้นต้องขยายดินแดนตั้งแต่ขึ้นฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกก็เริ่มยุคfrontier expansion ยุคแผ่ขยายดินแดนแผ่ขยายพรมแดนยุคขยายพรมแดนบุกฝ่านั่นเองยุคบุกฝ่าก็เริ่มต้นคุณบุกฝ่าขยายพรมแดนไปได้แค่ไหนคุณก็มีเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องตื่นตัวตลอดเวลาไม่มีจะกินอินเดียนแดงอยู่ข้างหน้ามันจะมาบีบคั้นสู้กับเราหรือเปล่าธรรมชาติแวดล้อมฤดูหนาวก็จะมาแล้วก็แข่งกันเรายังไม่มีที่จะกินอาหารก็ไม่พอก็ไม่รีบบุกไปแล้วปีหน้าฤดูหนาวมาตายแน่ฉะนั้นพอ ฤดูสปริงมารีบเลยนะรอไม่ได้แล้วต้องขยายดินแดนออกไปบุกเบิกไปข้างหน้าเพราะนั้นยุคฟอนเทียก็เริ่มต้นทันทีแล้วก็ฝรั่งก็เขียนบทศาสตร์ไว้เองว่าอเมริกันเนี่ยบุกฝ่าขยายพรมแดนหรือฟอนเทียเอ็กซ์แพนชั่นอยู่300ปีปีละเฉลี่ย10ใหม่แล้วก็ครบ300ปีก็ได้ 3,000 ใหม่หรือประมาณ 4,800 กิโลเมตรก็จดฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกชนะอินเดียนแดงเด็ดขาดได้ประเทศอเมริกาจบเขาเรียกว่า the crossing of the frontier ปิดพรมแดนเวลา300ปีแห่งการฝ่าพรมแดนนั้นได้สร้างนิสัยอเมริกันในการที่จะบุกไปข้างหน้าเพราะนั้นคติอเมริกันบอกว่าต้องบุกไปข้างหน้าที่นี่อยู่ไม่ได้ถ้าอยู่แกตายแน่คติไทยบอกอยู่ที่นี่อย่าไปไหนใช่ไหมนี่ไทยจะต้องรู้อันนี้นะนี่คือคติประจำชาติเลยนะเนี่ยไทยเราในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอยู่นี่อย่าไปไหนเลยคติอเมริกันฟรอนเทียร์ที่นี่อยู่ไม่ได้จะอยู่ได้ต้องบุกไปข้างหน้านะอันนี้มันเป็นคติที่เป็นภูมิหลังของสังคมของประเทศชาติทั้งหมดมันก็เป็นตัวกำกับนิสัยใจคอแล้วก็คือลึกลงไปก็คือแรงบีบคั้นกดดันนั่นเองอเมริกันก็ถูกบีบคั้นกดดันด้วยความขาดแคลนที่จะต้องแสวงหาในการบุกฝ่าขยายพรมแดนไปบางทีก็จะไปแย่งอินเดียนแดงบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ทำให้เขามีความเข้มแข็งประมาทไม่ได้เพราะประมาทก็คือตายของเราที่ผัดผ่อนได้เรื่อยไม่มีอะไรเป็นไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งไม่ทราบตอบคุณหมอหรือยังไหนเชิญคุณหมอเลย
ประเด็นที่คุณ
เลือก
ได้สอนวันนี้ทำให้ผมเข้าใจชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าจะพยายาม
เลือก
ถ้าตอนที่ผมอ่านหนังสือมาพอสมควรแต่ว่ายังไงก็ตามก็ผมคิดว่ามหายานก็ฝ่ายเหนือเจรบาลก็ฝ่ายใต้แล้วก็ไปดูอะไรต่างก็มีความเข้าใจในระดับหน
ึ่
ง
เลือก
ก็วันนี้ก็เป็นความชัดเจนที่ผมเข้าใจแล้วก็ผมจะกลับไปถามคุณถ้าเราเกิดมาเป็นคนไทยสบายครับทั้งชีวิตที่สบายมากเราคงจะต้องดูการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวของคนไทยเด็กไทยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นพ่อแม่ให้ไปเรียนหนังสือก็ไปเรียนกลับมาก็ทำแต่ละไม่ต้องทำอะไรเรียนหนังสือไปให้จบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีปัญหาพ่อแม่แก้ผู้ปกครองแก้ไขอันนี้คือประเด็นสำคัญเพราะระยะเวลาที่ไปเจอปัญหาไปพบปัญหาแล้วไม่เกิดปัญญาคิดไม่ออกแก้ไม่ได้อันนี้ก็คือประเด็นที่ว่าถ้าหากเราไม่พัฒนาตนเองให้ตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นก็คงต้องแก้ปัญหา
เลยก่อนก็คือมีตนที่พึ่งไม่ได
้มีตนที่พึ่งไม่ได้ก็มองเป็นการพูดภาษาตน
เอง
จริงๆแล้วก็จะเพิ่งเข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยอายุเลย60มาเนี่ยนะครับเพราะว่าได้มีเวลาหาหนังสือมากขึ้นก็ได้เข้าใจมากขึ้นว่าความรู้ที่เรามีมาแต่ในอดีตนั้นใช้ได้ต้องปรับปรุงใหม่แล้วก็ต้องพัฒนาตนเองจริงๆจะเข้าใจพุทธขณะนี้เราเข้าใจพุทธแล้วเราก็ยังไม่มีความสามารถที่จะไปถ่ายทอดให้คนอื่นเขาเข้าใจอย่างเราได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งของพุทธศาสนาของไทยนะคร
ับ
ซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามกระผมโดยตัวคิดว่าทางเถรวาทนี้เราคงต้องยึดหลักพระไตรปิฎกให้ชัดเจนปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ใครจะว่ายังไงนี่เราก็คงยึดถืออันนี้ก็คงจะปฏิบัติที่จะอยู่ยงคงกระพันกับชาติไทยตลอดไปนะครับ
เรียนพรก็ขออนุโมทนาคุณหมออันนี้ก็ดีคือหมายความเราต้องตรวจสอบตัวเองกับหลักพระไตรปิฎกอยู่เสมอนี่แหละที่สำคัญคือไปมัวตื่นโน่นตื่นนี่แล้วตัวเองถ้าไม่ไปตื่นเขาก็ตัวเองก็ประมาทอยู่มันเลยตรงข้ามไปสุดโต่งสองอย่างเขาไม่ว่าอะไรก็ประมาทเรื่อยเฉย ไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงพัฒนาตัวเองพอเขาว่านึกว่าเขาดีก็จะตื่นตามไปอีกมันก็เลยเป็นสุดโต่งอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ให้คอยตรวจสอบตัวเองกับหลักการที่แท้แล้วศึกษาให้ชัดว่าตัวหลักพุทธศาสนาเราจะเรียกเถรวาทหรือไม่เรียกก็ตามเนี่ยคือตัวพุทธศาสนาที่แท้หลักมันเป็นยังไงแน่เพราะเวลานี้เราผิดเพี้ยนมากจนกระทั่งว่าคนเอาภาพที่ผิดๆเนี่ยไปเรียกเป็นพุทธศาสนาไปแล้วใช่ไหมเนี่ยก็เคยมีในกรุงเทพนี่เองเนี่ยหนังสือพิมพ์ลงมีต้นไม้วิปริตอันหนึ่งอ่ะแล้วก็มีคนไปขูดเลขหวยกันเนี่ยหรือไปตีความเลขหวยนี่ปรากฏว่าตรงนั้นน่ะเป็นถิ่นชาวมุสลิมนี่หนังสือพิมพ์ก็ไปเจอก็ไปถ่ายถามคนมุสลิมนั้นก็บอกว่าเนี่ยมีคนมาเยอะเลยมาขอหวยดูหวยหรืออะไรทํานองเนี้ยแต่ว่าใช่แกบอกต่อแต่ไม่ใช่ชาวมุสลิมนะชาวมุสลิมไม่ทำว่างั้นนะอันนี้ก็เท่ากับบอกว่าคนที่มานั้นเป็นพวกชาวพุทธนั่นแหละก็เลยมีภาพชาวพุทธเป็นแบบเนี้ยแล้วเป็นพุทธจริงหรือเปล่าล่ะโยมเป็นมั้ยเนี่ยไม่เป็นนี่เรามาต้องตรวจสอบตัวเองให้ดีนี่กลายไปว่าภาพชาวพุทธปัจจุบันเนี่ยเป็นภาพที่ผิดเพี้ยนไปหมดเพราะตัวชาวพุทธเองประพฤติปฏิบัติเชื่อถือผิดเพี้ยนไม่รู้ไม่เข้าใจหลักคำสอนของตัวเองของพุทธศาสนาฉะนั้นจึงต้องตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้ศึกษาให้รู้เข้าใจแล้วก็พัฒนาคุณภาพคนนี่ต้องเน้นที่สุดเลยพัฒนาคุณภาพคนก็อย่างที่คุณหมอว่าถ้าตั้งแต่ในครอบครัวเลี้ยงดูลูกต้องให้เจริญเติบโตพัฒนาขึ้นอย่างที่เรียกว่าให้มีตนที่พึ่งได้ให้ได้พึ่งได้มันต้องทางพึ่งตนได้ทั้งทางศีลทางสมาธิจิตใจและทางปัญญาเนี่ยอันนี้มันพึ่งไม่ได้สักทางก็เลี้ยงดูกันไม่อยากโตมีอะไรอีกไหมเลยก่อน
ผมยังจำที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุสัมโพธิญาณเสร็จแล้วก็จะเข้าไปเผยแพร่พุทธศาสนา
เรื่องอะไร
ก็ได้ไปโปรดปัญจวัคคีย์ได้พูดสองประโยคบอกว่าการทำอะไรที่สุดโต่งนั้นย่อมไม่บรรลุผลข้อที่สองคอนเซ็ปต์ก็คือว่าถ้ายังหมกมุ่นอยู่ในกามคุณก็จะไม่บรรลุผลปัญจวัคคีย์ก็ถามว่าอ้าวแล้วจะทำยังไงอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นมัชฌิมาปฏิปทาอันนี้ปัญจวัคคีย์บอกไม่เคยได้ยินยังก็ได้ฟังเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญถ้าเราคิดตามได้แล้วนี่มันก็จะเกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตครับผม
ก็นี่แหละมัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางปฏิบัติที่จะให้มีตนอันเป็นที่พึ่งได้นั่นแหละเลยบอกพอดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาก็พึ่งตนได้เพราะว่าตนนั้นเป็นที่พึ่งได้แล้วนะเพราะว่าการดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาจะมีการพัฒนาตนตลอดตั้งต้นในสัมมาทิฏฐิก็คือฝึกปัญญาให้รู้เข้าใจให้ถูกต้องนี่ถ้าคนไม่พัฒนาปัญญาไปแล้วก็พึ่งตัวไม่ได้เลยก็ได้แต่บอกให้พึ่งไปแต่ว่าคนนั้นก็ไม่มีกำลังที่จะพึ่งตนเองโยมมีอะไรต้องใส่ว่าก็ให้ชัดไม่เป็นไรเอาถือความชัดเป็นสำคัญเอาชัดก่อนเดี๋ยวเชิญเลย
สมมติว่าเราบอกว่าเราต้องมีคนเป็นที่พึ่งได้เนี่ยเราจะมีวิธีบอกคือเขาเรียกว่าเรามีระดับขั้นตอนยังไงที่
อะไร
อย่างเงี้ยคือเราพึ่งได้แล้ว
เรียบร้อย
คือต้องมีขั้นตอนเพราะว่าความยากอยู่ที่ว่าเวลาเราบอกว่าเราจะพึ่งตัวเองได้เนี่ยมันค่อนข้างนามธรรมอย่างไรเราถึงเรียกว่าพึ่งตัวเองได้เรามองตามวัยไหมหรือมองตามสถานะในสังคมหรือเราจะมองเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็มีสัมผัสด้วยใช่ว่าเมื่ออยู่ในระหว่างของการฝึกฝนพัฒนาเนี่ยในแง่หนึ่งนะการอาศัยกัลยาณมิตรจะมากหน่อยเพราะนั้นก็พระพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่องกัลยาณมิตรมากเพราะองค์ประกอบหรือปัจจัยสำคัญที่เป็นเบื้องต้นของมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาเริ่มแต่สัมมาทิฏฐินะมันมีปัจจัยนอกกับปัจจัยในปัจจัยภายนอกก็ปรโตโคสะ ถ้าท่านก็เน้นให้มีกัลยาณมิตรเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์เพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนอะไรต่างๆพวกนี้ลูกก็จะต้องมีกัลยาณมิตรใช่ไหมเนี่ยกัลยาณมิตรเนี่ยสำคัญมากแล้วกัลยาณมิตรมีหน้าที่ยังไงอ้าวก็ต้องพยายามให้เขาเกิดปัจจัยภายในปัจจัยภายในก็คือโยนิโสมนสิการรู้จักคิดรู้จักพิจารณามองอะไรต่ออะไรเป็นแล้วก็มองถูกมองได้คิดได้คิดเป็นแล้วเขารู้จักคิดเองได้เนี่ยการพึ่งผู้อื่นมันก็น้อยลงแหละใช่ไหมอันนี้พ่อแม่ก็จะต้องมาช่วยกระบวนการที่ฝึกให้เขาทำอะไรเป็นคิดเองได้นะคิดเองได้ทำเองได้อะไรทำได้ทำเป็นคิดได้คิดเป็นแล้วก็พูดได้พูดเป็นก็มีเป็นมันหมดแหละตั้งแต่กินเป็นอยู่เป็นตอนแรกมันก็กินไม่เป็นก็ต้องฝึกให้มันพึ่งตัวเองได้มันก็กินเป็นมันอยู่ไม่เป็นอยู่ในบ้านก็อยู่ไม่เป็นก็ให้อยู่เป็นถ้าอยู่เป็นก็เริ่มพึ่งตัวเองได้เพราะมันอยู่เป็นก็พึ่งตัวเองได้แหละนะกินเป็นอยู่เป็นนี่แล้วก็อะไรที่ว่าเนี่ยพูดเป็นทำเป็นคิดเป็นมันก็พอมันเป็นมันก็พึ่งตนได้แหละใช่ไหมถ้ามันไม่เป็นมันก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถูกไหมเลยพ่อถ้าคนทำอะไรไม่เป็นเนี่ยพึ่งตัวเองไม่ได้ใช่ไหมถ้าทำให้เป็นก็ต้องให้คนอื่นทำให้ถ้าทำเป็นก็จบ
ขออนุญาตเข้าประเด็นของมหายานนะครับที่มหายานจะในเรื่องทานใช่ไหมครับแล้วทีนี้จากใจพระไตรปิฎก
อ้าวอย่าเพิ่งว่าอาตมาไม่ได้ยอมรับว่าใ
ช่ใจจะได้สื่อเรื่องนี้ที่กล่าวไว้ว่ามหายานจะมุ่งเรื่องทานนะครับตั้งแต่ละว่าเราอาจจะอ่อนแต่ในเรื่องศีลที่กล่าวไว
้
ที่ผมก็มาย้อนดูว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยจะแสดงอานิสงส์ของศีลสมาธิและปัญญาอย่างชัดเจนส่วนอานิสงส์ของทานในพระไตรปิฎกได้มีขยายความไว้ชัดเจน
มีเยอะหมดเลยเราก็จะตั้งหาเพราะว่าศีลสมาธิปัญญามันเป็นชุดไตรสิกขาเนี่ยท่านก็ว่าไปในชุดของท่านทีนี้ศีลบางทีก็เน้นมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสังคมที่จะอยู่ร่วมกันให้สงบสุขแต่ทานมันเป็นตัวหนุนนะถ้าหากว่าศีลไม่มีทานช่วยเนี่ยมันทำให้ละเมิดศีลได้ง่ายเพราะคนขาดแคลนไม่มีจะกินมันก็เลยต้องไปลักทรัพย์เป็นต้นเพราะนั้นไอ้ทานเนี่ยมันบำรุงให้ศีลมันอยู่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเน้นทานก่อนพอสำหรับสังคมคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าก็แทนที่จะศีลสมาธิปัญญาพระองค์ก็มาเน้นทางวัตถุเป็นทานศีลภาวนาไอ้สมาธิปัญญาก็ไปรวมกันอยู่ในข้อภาวนานะพอคฤหัสถ์นี่เน้นด้านนอกของพระนี่ไปเน้นข้างในเลยเริ่มจากแต่ตัวแล้วก็เข้าไปลึกเป็นศีลสมาธิปัญญาของคฤหัสถ์ก็เอาที่ตัวรวมไปเลยภาวนาแล้วก็ออกมาเริ่มที่จะตัวกับคนอื่นสัมพันธ์กันทางสังคมก็เป็นศีลแล้วก็ไปทานที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นเพื่อจะค้ำจุนสังคมให้อยู่ได้ก็เลยเน้นทานฉะนั้นมันเป็นธรรมดาหลักพุทธศาสนาสำหรับสังคมคฤหัสถ์ที่เน้นทานเลยคือต้นปั๊บต้องทานก่อนพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีบารมีที่หนึ่งทานบารมีใช่ไหมหนึ่งขึ้นมาก่อนทศพิธราชธรรมธรรมะของพระมหากษัตริย์เริ่มต้นข้อหนึ่งทานทานังสีลังปริจาคังแต่สองต้องศีลมาเลยพอทานมาปั๊บตามด้วยศีลเนี่ยแล้วก็ชุดบุญญกิริยาวัตถุ3ก็ตาม10ก็ตามขึ้นแล้วก็ทานตกลงว่าหลักธรรมทั่วไปเนี่ยสำหรับมนุษยชาติไม่ใช่เน้นพระนะถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยต้องขึ้นทานเท่านั้นเพราะว่ามนุษย์นี่พอเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องหาเพื่อตัวอยู่ได้ก็คิดแต่จะเอาละทีนี้จะได้จะเอาจะได้จะเอาทำไงจะได้ทำไงจะเอามาได้ก็คิดจะได้จะเอาจะคิดจะได้จะเอาพุทธเจ้าบอกเธอจะคิดเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่ได้นะมันสังคมมันจะวุ่นวายเดือดร้อนแย่งชิงกันต้องคิดให้บ้างก็เลยมามีทานมาดุลเพราะมนุษย์มันเริ่มด้วยเอาวัตถุนะได้เอาก็ได้อย่างเดียวไม่พอต้องมีให้ด้วยไหนก็เลยมีให้มาดุลก็ได้นั้นหลักธรรมจึงมาเริ่มที่ทานเพื่อจะมาดุลกับไอ้เอาหรือได้นี่แล้วก็จากฐานก็ศีลต้องมีเมื่องานสังคมอยู่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ฐานก็มาค้ำจุนให้ศีลอยู่ได้แล้วก็ต่อไปก็พัฒนาข้างในละทีนี้นาย
ที่กระผมจะกลับไปถามประเด็นเรื่องฐานพอดีจำเรื่องเล่าที่หลวงพ่อปัญญาเคยเล่าว่าในสมัยที่ท่านมาอยู่กรุงเทพครั้งแรกเนี่ยอาหารการกินเนี่ยค่อนข้างจะขาดแคลนมาก นะท่านต้องไปลงไปทางไปใต้ประเทศใต้ที่ก็จะขนข้าวขนมะพร้าวเป็นลำเรือมาเลยนะด้วยเหตุนี้เป็นเพราะว่าจะเป็นเพราะคนไม่ทำทานหรือเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจก็ไม่ทราบได้นะจะซึ่งส่งผลทำให้เวลาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพระจะนิยมเทศเรื่องอานิสงส์ของทานเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้จนมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ในบางแห่งนะฮะบางลัทธิเนี่ยก็จะพูดถึงอานิสงส์อย่างรุนแรงเพื่อให้คนได้ทำบุญขึ้นมานะมันเป็นเพราะว่าคนไทยในยุคนั้นอ่อนเรื่องทานหรือไงก็ไม่ทราบได้ครับ
คือมันก็มองได้หลายอย่างเพราะเหตุปัจจัยทางสังคมนี่มันไม่เฉพาะด้านเดียวหรอกมันต้องมองหลายด้านด้านคนชาวบ้านที่จะรับคำสอนสังคมของเขาเป็นยังไงก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณตรีรัตน์ว่าอีกด้านหนึ่งแล้วพระเช่นพระมีความรู้หลักพุทธศาสนาแค่ไหนบางทีท่านอยู่บ้านนอกไม่เคยรู้เรื่องอะไรทานนี่เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งและเป็นการทำที่ดีก็เลยเมื่อสังคมนี้ต้องการทานมากท่านก็หาทางสนับสนุนก็พูดไปแต่เรื่องทานเพราะไม่รู้จะชักนำอะไรสูงกว่านั้นนี่อันหนึ่งทำอะไรกว่านั้นก็คือพระอยากได้ผลประโยชน์ด้วย อยากได้ตอบแทนจากคนทำทานถวายทานมากนี่พระสบายอันนี้มองแง่ร้ายนิดหน่อยเท่าที่นี้เราไม่มองแง่ร้ายนะก็แปลว่าบางทีเราเนี่ยไม่ได้มองว่าพุทธศาสนาต้องการพัฒนาคนให้ลึกซึ้งอย่าไปสอนกันแค่ทานเพราะว่าทานเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์มีขอบเขตของมันอยู่จำกัดมันเป็นด้านวัตถุมันเป็นปัจจัยนะเดี๋ยวขอตรงนี้สำคัญทานมันเป็นด้านวัตถุมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยถ้าเราขาดมันเราไม่สามารถมีกำลังที่จะก้าวต่อนี่พอเรามีวัตถุมีปัจจัยแล้วด้วยอาศัยทานแล้วมนุษย์ยังต้องพัฒนาอีกเยอะด้านจิตใจด้านปัญญาเราก็อาศัยวัตถุที่มาจากทานเป็นต้นเนี่ยมาเป็นฐานหรือจะอาศัยเศรษฐกิจเนี่ยเป็นฐานแล้วเราก็จะได้พัฒนาชีวิตด้านจิตใจด้านปัญญาเป็นต้นต่อไปนี้ถ้าเราไปมัวเน้นทานแล้วก็ไปให้คนติดอยู่กับหวังผลประโยชน์หวังผลตอบแทนจากทานดีไม่ดีมันเขวไปไกลไปสนับสนุนความโลภแล้วดีๆแค่ที่อย่างจริงก็อยากโลภมากอยากจะได้ผลจากทานแทนที่จะทานได้วัตถุประสงค์ทางปัญญาเพื่อจะช่วยเกื้อหนุนกันทางสังคมให้เขาอยู่ได้สังคมจะไม่ได้เดือดร้อนเราก็จะได้สามารถพัฒนาชีวิตของเราได้ทำทานนี่เราก็ได้บำเพ็ญคุณธรรมไปด้วยถ้าเราทำทานด้วยจิตเมตตากรุณาเราปรารถนาจะให้ความให้เขาประสบความสุขพ้นจากทุกเวลาให้เขาแล้วเห็นเขาพ้นทุกเห็นเขามีความสุขเราก็สุขด้วยเรามีความสุขเมื่อเห็นเขามีความสุขไม่ใช่เรามีความสุขเพราะเราได้ผลตอบแทนจากทานนะนี่คือการพัฒนาคนตอนแรกเป็นได้คือยังไม่พัฒนาก็ได้ความสุขจากการได้ผลตอบแทนจากทานแต่ทานที่หวังแต่ผลตอบแทนจากการให้เขาเนี่ยหวังผลตอบแทนเพื่อตนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยบริสุทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นทานที่ประกอบด้วยอุปธิคือกิเลสทีนี้มันต้องก้าวไปสู่ทานที่ประกอบด้วยคุณธรรมภายในอันเนี้ยก็จะเปิดช่องให้ทานเนี่ยมันหนุนการพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตใจด้านสมาธิก็ตัวแรกสำคัญคือเมตตากรุณาพอเราทำทานด้วยเจตนาประกอบด้วยเมตตากรุณาอยากเห็นเขาเป็นสุขอยากให้เขาพ้นทุกข์พอให้เขานี่เขาพ้นทุกข์เป็นสุขเราเห็นเด็กนั้นหน้าตายิ้มแย้มทันทีใจเราปลื้มปิติขึ้นมานี่คือบุญที่แท้แหละก็เกิดจากมีเมตตากรุณาใช่ไหมนี่ต่อไปเราก็อาศัยทานนี้มานอกจากมีเมตตากรุณาเราจะได้มีความยึดมั่นในวัตถุในเรื่องของไอ้เรื่องของลาภผลประโยชน์น้อยลงมีจิตใจเสียสละง่ายขึ้นคลายความยึดติดในวัตถุสิ่งของลงแล้วพอใจมันคลายความยึดติดมันมีความเสียสละดีขึ้นสละความโลภได้ง่ายขึ้นมัจฉริยะน้อยลงจิตมันก็จะเปิดกว้างขึ้นการพัฒนาทางจิตใจก็ง่ายขึ้นพอจิตใจมันเปิดขึ้นมาแล้วการมองอะไรต่ออะไรมันก็เห็นชัดขึ้นมองเพื่อนมนุษย์มองเห็นสุขทุกข์ของเขาแต่ก่อนนี้มันมองแต่ตัวเองไงฉันจะเอาสุขของตัวเองใช่ไหม ตอนนี้ใจมันเปิดกว้างขึ้นก็เห็นสุขทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ปัญญาก็พัฒนาง่ายตอนนี้ก็กลายไปว่าจักทานเนี่ยจะเป็นปัจจัยหนุนให้เราพัฒนาศีลพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาได้หมดศีลนั้นมันเป็นฐานเกื้อหนุนอย่างที่บอกเมื่อกี้พอเรามีทานมันก็ไม่ต้องมาแย่งชิงกันนะในแง่นี้แต่ว่าต้องให้ฐานให้เป็นนะถ้าให้ฐานไม่เป็นดีไม่ดีไปสนับสนุนการแย่งชิงอีกก็นี่แหละต้องให้ด้วยปัญญาเพราะนั้นการให้ที่เป็นเนี่ยมันมาพร้อมมันมาทั้งการพัฒนาจิตใจทั้งพัฒนาปัญญาพอให้ถูกต้องจิตใจมันถูกต้องมีกรุณาเป็นต้นด้านสมาธิมันก็มาด้านศีลมาแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้พอทานปั๊บศีลก็ได้ด้วยสมาธิจิตใจก็ได้ด้วยปัญญาก็ทำด้วยความรู้เข้าใจเห็นสุขทุกข์ของเพื่อนมนุษย์แล้วก็มองเห็นว่าเออทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์แก่สังคมคือมนุษย์จะอยู่กันด้วยความเป็นสุขแล้วเขาจะได้อาศัยวัตถุนี้ไปพัฒนาครอบครัวเขาพัฒนาชีวิตของเขาสังคมของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองควรทำยังไงกันไปอีกพัฒนาปัญญาอีกฐานตัวเดียวแหละไปหนุนให้พัฒนาหมดเลยศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าใช้ถูกต้องมันก็ไปดีทีนี้ถ้าใช้ผิดก็อย่างที่ว่าก็ไปมัวแต่ล่อให้มุ่งผลตอบแทนจากการได้บริจาคทานเพื่อผลตอบแทนที่จะได้กับตนเองก็ยิ่งยึดในวัตถุยิ่งมองเพื่อตนเองมากขึ้นโลภะก็ยิ่งมากขึ้นแล้วต่อไปก็ยิ่งเป็นทางที่ไม่เห็นกับคนอื่นแหละไอ้ที่ให้นะไม่ใช่เพื่อไปช่วยเขานะถูกไหมให้เพื่อฉันจะได้ผลตอบแทนแล้วต่อไปจะเป็นไงล่ะจะมองในแง่การพัฒนาชีวิตตัวเองก็ไปไม่รอดจะมองในแง่การพัฒนาสังคมก็ไปไม่ได้ใช่ไหมมันจะไปกันใหญ่นั่นต้องมองหลายๆมองให้เข้าหลักอะไม่ใช่อะไรมองเข้าหลักพุทธศาสนาที่แท้มีอะไรไม่เหลืออ้าวไม่ให้โยมอย่าให้เหลือข้อสงสัย อยากจะเน้นอันหนึ่งนะเนี่ยเรื่องทานที่ว่าให้เนี่ยถ้าให้ถูกต้องเนี่ยก็คือต้องให้ด้วยอยากเห็นเขาพ้นทุกข์อยากให้เขาเป็นสุขแล้วเมื่อเห็นเขาเป็นสุขเราจึงมีความสุขอย่างนี้เราถูกต้องชัดเลยเหมือนพ่อแม่ขอภายแทรกนิดหน่อยเหมือนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้ลูกมีความสุขถูกไหมเราให้แก่ลูกเห็นลูกยิ้มแย้มมีความสุขพ่อแม่สุขด้วยถ้าท่านให้แก่เพื่อนมนุษย์แล้วมีความสุขแบบที่ให้แก่ลูกนั่นคือการพัฒนาที่ถูกต้องถ้าท่านทำใจอย่างนี้ไม่ได้ก็เราต้องพยายามต่อถ้าไม่งั้นเราไปยากเนี่ยจะมองเห็นเพื่อนมนุษย์แล้วเราก็เริ่มอย่างที่ว่าเช่นไปให้เด็กไปสงเคราะห์เด็กพอเด็กได้รับประทานอาหารเขาหายหิวเขายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงเราก็ปีติปลับลืมใจอย่างเงี้ยนี่แหละพัฒนาคุณธรรมทานจะเป็นปัจจัยแก่สมาธิเลยท่านเรียกว่าเป็นสมาธิบริขารนะคือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งในการบำเพ็ญทานเนี่ยท่านบอกไว้เยอะเลยทานต่างๆวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของทานคือเป็นสมาธิบริขารเป็นเครื่องปรุงสมาธิพอโยมให้แก่เขาแล้วจิตใจปราบปลื้มปีติมีความสุขเนี่ยใจมันเป็นสมาธิง่ายเลยพรนี่เรียกว่าสมาธิบริขารเลยพรเพราะนั้นทานเนี่ยสัมพันธ์กับสมาธิแน่ถามได้เลยพร
ให้เขาแล้วความส
ุ
ขเราก็มีความสุขแต่ให้เขาแล้วเขาไม่มีความสุขเช่นให้เขาไปเรียนก็ไม่เรียนให้อาหารเขาอาหารกระป๋องเวลาที่เขากำลังทุกข์มีไอ้อะไรพวกกระเพยหรืออะไรต่างๆเอาอาหารกระป๋องไปแล้วก็ไปโยนเล่นเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้จะทำใจยังไง
อันนี้ต้องอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันก็คืออยู่ด้วยปัญญาไอ้ปัญญาจะมาแก้หมดเลยคือเวลามีปัญหาขึ้นมามันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือตามหลักทั่วไปปัญญาจะมาบอกว่าในกรณีนี้มันมีเหตุปัจจัยนะปัจจัยนี้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ไปไหนไม่จนอ่ะปัญญาตอนนี้ก็เดินได้ได้โยนิสมนสิการพอโยนิสมนสิการมามันพาเดินเลยปัญญาทำงานและแก้ไขสถานการณ์ได้หมดเราก็อาจจะต้องคิดต่อไปไม่ใช่ไปจนแก้มนั่นคือจะไปอยู่ท่านอย่าบอกว่าอย่าให้อยู่ด้วยความชอบใจไม่ชอบใจนะ ถ้าโยมไปตกกระแสชอบใจไม่ชอบใจโยมก็ตันเลยจิตตันเกิดทุกข์พอเห็นเขาได้แล้วเขาไม่สุขเขาไปได้ทางหนึ่งเราก็เกิดความไม่ชอบใจเราก็ไม่สบายใจก็ไปไม่รอดเราก็ต้องเอ๊ะทำไมเขาจึงไม่เกิดความสุขอ๋อมันต้องมีเหตุปัจจัยหนึ่งสืบค้นปัจจัยอะไรหนอทำให้เขาไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นต้องมีแหละและเราจะได้มีทางแก้ปัญหาไม่ใช่งั้นเราก็ตันสิสองก็คือว่าหรือมีวิธีอื่นที่จะทำให้เขาได้แล้วเกิดความสุขนั้นอาจจะได้แล้วมันไม่ตรงกับการแก้ปัญหาก็ได้เช่นอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปตรงกับการแก้ปัญหามีหวังเขาจะต้องมีความสุขแสดงว่าการให้ของนี้ไม่แก้ปัญหาเอาก็นี่แหละเพราะโยมไปตกกระแสชอบใจไม่ชอบใจก็ต้องไม่ตกกระแสชอบใจไม่ชอบใจคือตรงนี้เป็นจุดสำคัญนี่ปฏิจจสมุปบาทมาเลยถ้าหากว่าไปกระทบอารมณ์แล้วตกกระแสชอบใจไม่ชอบใจก็กระแสตัณหามาเข้าปฏิจจสมุปบาทไปปัจจัยการแห่งทุกข์อันนี้ก็ต้องตัดกระแสชอบใจไม่ชอบใจอยู่ในปัญญาโยนิโสมนสิการมาก็เบนออกไปเลยเข้าสู่แทนที่จะเข้าสู่วัฏฏะก็เป็นวิวัฏเลยวิวัฏก็ออกนอกทุกข์หาทางแก้ปัญหาก็ไปคิดค้นอย่างน้อยว่าไอ้นี่มันคงไม่แก้ปัญหาเขามันจะมีอะไรที่มันมีความซับซ้อนในเรื่องนี้แล้วปัญหาเขาอยู่ที่ไหนแน่ต้องคิดต่อไปเราก็สนุกที่จะไปค้นคว้าหาเหตุปัจจัยเรื่องปัญหาที่แท้ของเขาเพราะเวลานี้ไอ้ที่มันเป็นปัญหากันอยู่เพราะว่ามันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดในสังคมไทยเนี่ยใช่ไหมมันแก้ไม่ตรงปัญหามันก็เลยเกิดความยุ่งยากมากขึ้นเวลาจะไปแก้ปัญหากลายเป็นสร้างปัญหาซ้อนต่อไปเนี่ยเป็นกันอย่างนี้มากสังคมปัจจุบันฉะนั้นการให้ทานให้ไม่เป็นก็กลายเป็นแทนที่จะแก้ปัญหาก็ไปสร้างปัญหาซ้อนก็เรียกว่าทำให้เป็นคนที่แก้ปัญหาก็มีตนที่ไม่เป็นที่พึ่งได้น่าเชิญก่อน
คุณดารัตมีปัญหาเรื่องครอบครัวจะถาม
เรื่องก่อน
กราบเรียนถามท่านเจ้าค่ะดิฉันเมื่อคืนนี้เจ้าค่ะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันโดนจะบอกว่าโดนต้มก็ได้นะเจ้าค่ะค
ิ
ดว่านะคะ
เชิญก่อน
คือดิฉันขับรถไปแล้วก็โดนไม่แน่ใจว่าดิฉันชนเขาหรือเปล่าเขาอยู่ข้างหลังดิฉันนั่นนะคะแล้วเขาบอกว่าดิฉันชนแต่ดิฉันรู้สึกว่ารถมันชนอะไรสักอย่างนึงเหมือนกันนะคะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ชวนดิฉันไปเจรจาคุยเอาเงินกันนะคะแล้วดิฉันก็เห็นใจเขาที่เขาบอกเขามีประกันเขาต้องการที่จะไปเคลมประกันแล้วขอเงินกับดิฉันพอดีดิฉันไม่มีเงินเลยมีเหลืออยู่ 2,000 นี่ก็ให้ไปหมดนะคะแล้วเสร็จแล้วที่จริงดิฉันไม่จ่ายเขาก็ได้เพราะดิฉันจะไปเคลมประกันของฉันก็ได้ฉันเห็นใจเท่านี้ชนเขาแล้วเสร็จแล้วเนี่ย
ชนจริงๆเหรอไปชนเขาจริง
จริงจริงแล้วมาทุกชนรู้สึกว่าดิฉันจะโดนกระจุยโดน
เลย
ต้องดูตรงนั้นจนไม่เห็นว่าโดนแผลแต่ก็ไม่มีบาดแผลแต่ว่ามีรอยเลือดขาวจริงที่ไม่ใช่แผลที่เขาบอกเขาโดนที่มันอยู่คนละจุดกันในช่วงนั้นดิฉันก็ฟังที่ว่าสงสารเขาเห็นว่าเจ็บเขาร้องไห้ดิฉันก็เลยรู้ว่าเราทำผิดเราก็ให้เขาเถอะไม่เป็นไรดิฉันถือ
เลย
ทีนี้ดิฉันก็ทำใจแล้วล่ะค่ะว่าดิฉันถูกต้มก็ต้มไปเถอะ
เ
ขาบอกดิฉันว่าทำทานไปนะคะ
เล
ยแล้วดิฉันจะสอนลูกไงก็คะดิฉันก็มาสอนคนต่อไปค่ะว่าจะต้องเจอแบบนี้นะถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะว่าเราจะควรจะสอนว่าเราให้ความเมตตาเขาอะไรเนี่ยมันเป็นความผิดแค่ไหนหรืออะไรถูกหรือคนผู้ร้าย
เรียบร้อยก็ให้หลักการอย่างหนึ่งแล้วก็ให้วิธีการที่จะปฏิบัติต่อสถานการณ์เฉพาะกรณีอย่างหนึ่งคือไอ้หลักการเนี่ยมันกว้างแต่วิธีปฏิบัติเฉพาะกรณีเนี่ยมันต้องรู้จักประยุกต์ก็หมายความเขาต้องเรียนรู้จักในการที่ประยุกต์เอาหลักการมาใช้กับเฉพาะสถานการณ์ซึ่งไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการเรียนรู้กรณีนั้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำให้เกิดปัญญาที่จะใช้แก้ปัญหาข้างหน้าต่อไปในกรณีนี้เราไม่สามารถจะไปทำนายได้หมด
บางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเรารู้ไม่ทันเราอาจจะถูกหลอกในกรณีนั้นเราก็พิจารณาว่าเราสมควรยอมตามหลอกไหมทีนี้ถ้าเรายอมสมควรตามหลอกพอไหวเราก็อาจจะยอมไปก่อนแต่ไม่ใช่ยอมเปล่าเราก็เรียนรู้ไว้ด้วยเอาความรู้จากการที่เขาหลอกครั้งนี้ว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันเขามีวิธีหลอกกันอย่างนี้เราจะได้เอาวิธีหลอกเนี่ยไปบอกลูกเป็นต้นให้รู้ทันไว้ว่าคนเดี๋ยวนี้เขามีกันอย่างนี้นะเราต้องอยู่ในโลกยุคนี้ต้องรู้เท่าทันมีการกระทำแบบต่างๆนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีการหลอกกันเยอะนี้ถ้าเด็กไม่รู้เท่าทันเรื่องการหลอกเนี่ยก็อาจจะไปถูกหลอกถูกต้มได้ง่ายนั้นเขาก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันอย่างน้อยก็ได้แล้วประโยชน์ให้รู้ว่าในสังคมปัจจุบันมันมีคนที่เป็นยังไงไงให้รู้เท่าทันไว้และให้รู้จักที่จะปฏิบัติโดยนี่ก็เป็นลักษณะที่ทำให้พึ่งตนได้เหมือนกันนะมีตนที่พึ่งได้ก็คือมีปัญญาที่จะรู้จักเอาไปคิดพิจารณาก็เป็นบทเรียนเป็นแบบฝึกหัดต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของแบบฝึกหัดแล้วก็เราก็ได้บทเรียนพอจะได้ประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยอย่างน้อยก็เล่าให้เขาฟังไว้เป็นข่าวสารข้อมูลให้รู้ว่าคุณแม่ได้เจอสถานการณ์อย่างนี้คนเขาเป็นอย่างนี้แล้วแม่ได้คิดพิจารณาได้อย่างนี้ก็ปฏิบัติไปอย่างนี้แต่ว่าเมื่อได้ความรู้นี้แล้วแม่ได้บทเรียนต่อไปถ้าเจออย่างนี้อีกแม่อาจจะไม่ทำอย่างนี้จะมีวิธีที่ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นก็รู้เท่าทันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างหนึ่งเรื่องของก็เด็กเขาก็จะได้มีไอ้พวกแบบฝึกหัดได้ข้อมูลประสบการณ์แล้วเขาก็ไปพิจารณาแล้วบางทีเขาไปเจอไอ้สถานการณ์อีกแบบหนึ่งที่มาประกอบช่วยเสริมทำให้เขาได้ตัวปัญญาความรู้ขึ้นมาอีกอันที่จะใช้แก้ไขสถานการณ์ซึ่งเราอาจจะคิดไม่ถึงด้วยซ้ำทีนี้ถ้าเราไม่มีข้อมูลอันนี้ให้เขาไม่มีตัวประกอบไปให้เขาเกิดปัญญานั้นเขาก็ไม่พัฒนานั้นการให้ข้อมูลข่าวสารก็เป็นประโยชน์
ทีนี้ปัญหาที่ตัวคุณดารัตเองค่ะมาคิดเจ็บใจไม่หายว่าฉันเสียรู้เขาอะไรเขาอย่างนี้ที่ท่านมิ้วได้บอกเขาว่าคิดว่าทำทานไปให้จิตใจเหมือนที่ท่านพูดจะให้สิ่งที่เขาอยากได้เงิน 2,000 นี้เขาคงดีใจมากที่จะไปทำประโยชน์อะไรก็แล้วแต
่อันนั้นก็แง่หนึ่งก็เป็นเพียงคล้ายๆที่เขาเรียกว่าปลงให้มันผ่านไปแต่ว่าเราต้องได้นะได้ในแง่ปัญญาเราเสียวัตถุแต่เราได้ปัญญาไม่ใช่ได้ปัญญาอย่างเดียวจิตใจเราก็ได้เราวางใจถูกเราไม่ทุกข์กับเรื่องนี้จิตใจเราจึงสามารถเบิกบานผ่องใสได้แล้วได้จิตใจสมาธิก็ได้ปัญญาก็ได้เรียบร้อยไม่เสียบางทีได้มากกว่าเสียอีกเสียวัตถุ 2,000 บาทแต่ว่าได้ปัญญามีค่าประมาณไม่ได้เลยจ้ะได้ 50% นะเลยต้องได้สัก 150% ไม่เป็นไรก็ได้มาครึ่งหนึ่งยังดีข้าต่อไปก็ได้มาคืนเรียบร้อยเชิญถ้าเธอน่ะมีอะไรถามก็ถามกันให้จบไหนอะไรนะมีอะไรนะ
เจ้าพี่อยากจะถาม
อ๋อเรียบร้อย
ค่ะคนจีนเขาก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ผ่านในบ้านนะเจ้าค่ะทีนี้บ้านดิฉันเนี่ยเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณเคยดูให้เจ้าค่ะว่ามีเจ้าที่ที่ค่ะทั่วทุกค่ะเคยบอกว่าเจ้าที่ที่นี่ดีนะแต่ไม่ได้พูดถึงจิจุเอียค่ะบอกเจ้าที่ของบ้านนี้ดีเดี๋ยวเลยไม่แน่ใจว่าเจ้าที่นี่หมายความนอกหรือว่าในบ้านเจ้าค่ะเออดิฉันเลยไม่แน่ใจว่าชิดเดียนต้องไหว้ทั้งสองที่หรือเปล่าเพราะดิฉันไม่ตั้งศาลพระภูมิเจ้าค่ะ
แนะนำให้เป็นทำเครื่องสังเวยนอกบ้านด้วยที่น
ึงแต่ไม่ได้ถึงขั้นแนะนำว่าไปทำแต่ว่าท่านไปปั๊บเนี่ยท่านก็ให้เอาข้าวกับน้ำไปไหว้แล้วก็จุดธูปกลางสนามอะค่ะแค่นั้นเองแล้วท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้ตั้งศาลพระภูมิหรืออะไรท่านก็ไม่ได้พูดอะไร
แต่ท่านบอกเจ้าที่นี่ดี
ค่ะ ดิฉันก็เลยไหว้แต่ในบ้านก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะดิฉันต้องไปตั้งศาลพระภูมิหรือเปล่าหรือดิฉันจะเอาอย่างไรกันแน่จ้ะค่ะ
ถ้าจะถามที่จริงต้องไปถามองค์นั้นเองเพราะท่านเป็นเจ้าของคำตอบแต่ว่าเราสามารถตอบตามหลักได้คลุมถึงกันคลุมถึงกันเลยพอไม่ต้องไปห่วงอ่ะคือเจ้าที่เนี่ยก็มีระดับเจ้าที่องค์เล็กก็กินที่เล็กทีนี้เจ้าที่องค์ใหญ่ก็ครอบที่ใหญ่มาคุมองค์เล็กด้วยอีกทีนี้เราไหว้ทีเดียวเราไหว้ถึงองค์ใหญ่ด้วยพอไหว้องค์ใหญ่ด้วยก็คลุมหมดเลยใช่ไหมเลยบอลเนี่ยแต่ว่าใจเราต้องรู้ทันนะอันนี้ก็เลยเล่าคติเรื่องศาลพระภูมิซะหน่อยพระภูมิเจ้าที่เนี่ยนะก็เป็นความนับถือที่มีคติมาแต่โบราณนักหนาไทยเราอาจจะมีของเราเดิมนับถือผีสางเทวดาเก่าแล้วคติจากอินเดียชมพูทวีปมากับพุทธศาสนาเป็นต้นก็มาอีกในชมพูทวีปก็มีอยู่แล้วตั้งแต่ในพุทธกาลในคัมภีร์ต่างๆเนี่ยมีเรื่องเทวดาเจ้าที่คือเทวดาระดับพื้นดินเทวดาเนี่ยมีหลายระดับมากก็เราเรียนกันมาแล้วนี่เทวดาระดับกามาพจรสวรรค์มี6ชั้นใช่มั้ยมีจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรนิมิตตวัตดีเนี่ยทีนี้เทวดาพวกระดับพื้นดินเนี่ยเค้าเรียกว่าภูมิเทวดาแล้วนอกจากภูมิเทวดาก็มีอารักขเทวดาเทวดาพวกรักษาเนี่ยรักษาคนโน้นคนนี้อะไรเนี่ยเทวดาพวกนี้เป็นเทวดาระดับชั้นจาตุมเท่านั้นถือจะดับต่ำสุดนะจาตุมเนี่ยคุมมากพวกนี้ก็มีพวกเท้าโลกบาล4เป็นผู้คุมนี่พวกภูมิเทวดาเนี่ยก็อยู่ตามระดับพื้นดินไม่ได้อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเวลาคนสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างวังสร้างปราสาทในคติโบราณเนี่ยเทวดาเหล่านี้ก็จะไปจองที่อยู่เองไม่ต้องสร้างที่อยู่ให้ในสมัยโบราณในคติของคัมภีร์พุทธศาสนาเท่าที่บันทึกไว้เนี่ยไม่มีการสร้างให้ไม่มีการสร้างศาลให้คือเมื่อสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยท่านมาจองที่เองเพราะว่าท่านรู้ดีว่าท่านน่าจะอยู่ที่ไหนอันนี้เรากลายไปเป็นที่สร้างให้ท่านถูกใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองเราคิดให้ดีนะคติปัจจุบันกับคติโบราณเนี่ยนะไม่ได้ศึกษากันนี่คติของเก่านี่ก็แปลว่าพอพระเจ้าแผ่นดินสร้างวังพอเศรษฐีสร้างปราสาทแล้วเดชพระกรเศรษฐีอยู่ปราสาทหรือโยมจะงงว่าทำไมพอเศรษฐีสร้างปราสาทเศรษฐีนี่เขาอยู่ปราสาททีนี้เทวดาก็มาจองที่แม้แต่สร้างวัดวารามก็เขาก็สามารถมาอยู่ได้อย่างบ้านผู้ใหญ่อย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็รวยมากถ้าสร้างบ้านก็มีซุ้มประตูด้วยเทวดาก็มาจองที่อยู่ที่ซุ้มประตูเนี่ยเอาเป็นว่าคติโบราณสมัยพุทธกาลสืบมาภูมิเทวดาก็จะไปเลือกที่อยู่เองเมื่อคนสร้างบ้านสร้างวังก็ถ้าหากว่าสร้างในชั้นไหนวังก็มีเสวตฉัตรเทวดาก็ไปจองเสวตฉัตรอยู่อย่างหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงอะไรพวกนี้ก็พวกเทวดาเหล่านี้ก็จะไปจองที่อยู่กันตามฐานพระบ้างตามอะไรที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแล้วที่เราไปไหว้แล้วก็พระศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่จริงคือเทวดาที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเป็นผู้ไปทำให้พระพุทธเจ้าท่านจะไปทำให้ใครเราใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านหมดกิเลสแล้วท่านไม่ไปยุ่งแต่เทวดาเหล่านี้นับถือพระพุทธเจ้ามากก็ไปอยู่ไปรักษาพระพุทธรูปแล้วท่านเหล่านี้เขาเป็นเทวดาดีมีคุณธรรมจึงไปอยู่กับพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะนั้นก็จึงเห็นแก่มนุษย์ทั้งหลายมีเมตตากรุณาที่มาช่วยนำมาใช้พระพุทธเจ้าหรอกเป็นเทวดาเหล่านี้แหละนี่คติเหล่านี้คนไทยลืมหมดคิดจะเอาอย่างเดียวไม่รู้ว่าเทวดาที่จะมาช่วยหรือพระพุทธเจ้ามาช่วยไม่รู้เรื่องลืมหมดคติแม้แต่อาตมาก็เลยขอเลยแขวะไปที่พระพรหมอีกนิดหนึ่งพระพรหมเอราวัณเนี่ย พระพรหมเอราวัณที่บูชาพระพรหมจนองค์พังนั่นแหละนั่นก็เหมือนกันคือพระพรหมองค์เนี้ยท่านผู้สร้างเนี่ยท่านเขียนไว้แล้วนะว่าพระพรหมเนี้ยท้าวมหาพรหมองค์เนี้ยจะมาอยู่ประจำศาลให้ทุกวันเว้นวันพระเพราะวันพระไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่เขาเขียนไว้ถนัดเลยคนไทยไม่ศึกษาสักนิดเนี่ยเลยบอกเนี่ยมันคนไทยแย่วัฒนธรรมในการหาความรู้ไม่มีวัฒนธรรมในทางปัญญาไม่มีเลยเอาอย่างเดียวนะขอดลบันดาลศาลบอกก็ไปนะรอผลเรื่อยไปนี่ก็เท่ากับพระพรหมท่านบอกไว้แล้วฉันก็เป็นผู้นับถือพุทธศาสนานะเพราะนั้นวันพระต้องยกให้ฉันฉันจะไปฟังธรรมมันก็เท่ากับเตือนพวกชาวบ้านเหมือนกันบอกพวกเรามานี่มาหาฉันมาขอฉันนะเว้นนะวันพระต่างคนต่างไปนะทีนี้หมายความว่าพอวันพระพระพรหมก็ไปฟังธรรมชาวบ้านก็ไปเหมือนกันก็ไปวัดไปฟังธรรมอะไรใช่ไหมมันจึงจะถูกไอ้นี่ไม่ได้เว้นวันพระวันโกนอะไรไปเลยไปทุกวันเนี่ยผิดเพราะนั้นต้องสอนกันบอกกันให้รู้ยิ่งเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองต้องรีบบอกประชาชนบอกให้รู้ว่าพระพรหมเนี่ยวันพระท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมเราก็เหมือนกันเมื่อพระพรหมท่านไปวัดไปฟังธรรมแล้วเราก็เหมือนกันเราก็วันพระเราก็ไปฟังธรรมซะมันก็จะได้สอดคล้องกันใช่ไหมอันนี้พระพรหมท่านไปเราไม่เอาเรื่องเลยอันนี้อย่างนี้เราก็ไม่มีทางที่จะไปทางเดียวกับพระพรหมคนละทางอ้าวเลยแขะไปถ้าพระพรหมหน่อยที่จริงก็ไม่ใช่แขะเราก็คือบอกทางที่ถูกต้องเพื่อจะได้รู้กันทีนี้หันมาเรื่องเทวดาเนี่ยก็แปลว่าเทวดาแต่เดิมมาเนี่ยท่านก็จับจองที่อยู่เองอย่างตอนที่พระเจ้าชาตศัตรูให้อมาตย์ใหญ่ชื่อสุนีทะกับวัสการพราหมณ์วัสการพราหมณ์ยงคุณได้ดีชื่อก็มาสร้างเมืองใหม่สร้างเมืองหน้าด่านชื่อว่าเมืองปาตาลีบุตรสำหรับไว้สู้กับแคว้นวัชชีนั่นแหละพระพุทธเจ้าเสด็จมาตอนเขากำลังประชาการสร้างอยู่และตอนนั้นแหละในคัมภีร์ก็จะบรรยายไว้พวกเทวดาก็ไปจับจองที่กันแต่ที่สำคัญเทวดาใหญ่ๆก็ไปจองนั้นที่สำคัญนะเทวดาใหญ่แกก็มีอำนาจกว่าแกก็ไปจองก่อนใช่ไหมเทวดาเล็กๆก็อดเทวดาเล็กๆก็ไปอยู่ที่เล็กๆเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วไปอ่านว่าเอาละรวมความก็คือสมัยโบราณสืบมาตามคติชมพูทวีปเนี่ยเมื่อมนุษย์สร้างบ้านสร้างเรือนเป็นต้นสร้างวังสร้างปราสาทเทวดาพวกโดยเฉพาะภูมิเทวดานี่ก็จะมาจับจองที่อยู่กันเองอันนี้มาเมืองไทยเนี่ยไม่รู้มาเกิดคติสร้างศาลพระภูมิให้เมื่อไหร่ก็ลองคิดดูกันละกันว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันคติสองแบบเนี่ยเราอาจจะนึกว่าเราเทิดทูนท่านมากขึ้นเราก็อุตส่าห์สร้างให้ท่านอยู่แต่ท่านจะถูกใจหรือไม่ก็ยังไม่รู้อันนี้เอาละเรื่องพระภูมิอันนี้พระภูมิแล้วก็มาตอนนี้มีศาลพระพรหมพระท่านจะมายังคุยกับพระพวกนี้เราไม่คิดกันให้ดีนะพระภูมิน่ะถูกแล้วท่านเป็นเทวดาพื้นดินก็มาอยู่ตามพื้นดินก็ถูกนี่พระพรหมนี่ท่านอยู่ชั้นพรหมโนในรูปาวจรสูงกว่ากามาวจรสวรรค์สูงกว่านิมมานรดีปรนิมมิตวสวัตดีแล้วมาสร้างให้ท่านอยู่กับพื้นเนี่ยท่านจะชอบหรือเปล่า1แล้วนะ2ก็คือว่าแล้วมาอยู่ด้วยกันกับพระภูมิเนี่ยพระภูมินี่ท่านเทวดาชั้นตาตุ่มเท่านั้นเองขออภัยก็ชั้นล่างสุดแล้วพระพรหมมาพระพรหมนี่ยิ่งกับพระมหากษัตริย์อีกแล้วพระมหากษัตริย์มาอยู่กับท่านในบ้านเดียวนี่ท่านไม่อึดอัดตายเลยลองคิดดูสินะพระภูมิเนี่ยท่านเป็นเทวดาสามัญใช่ไหมแล้วไปเอาพระพรหมมาอยู่นี่ท่านทำไงจ๊ะก็ขยับขยื่นตัวสักนิดนี่อึดอัดเป็นอันมากเลยไม่เห็นใจเทวดาพระภูมิเนี่ยคนไทยไม่คิดเลยคิดแต่ว่าตัวจะได้ยังไงเท่านั้นเองใช่ไหมไม่พิจารณาเลยเนี่ยขอให้โยมลองคิดดูโยมเป็นภูมิเทวดาอึดอัดไหมพระพรหมมาอยู่ด้วย มาอยู่ด้วยกันที่ศาลพระพรหมก็อยู่ตรงนั้นแหละอ๋อให้พระพรหมมาช่วยเฝ้าโลแม้พระพรหมมาสั่งพระพรหมได้เลยก็ใหญ่มากเลยเนี่ยเลยก่อนก็เป็นเรื่องที่ขำแต่ว่าน่าคิดก็เป็นอันว่าเรื่องของภูมิเทวดาเท่านั้นแหละที่ว่าจะต้องอาศัยสถานที่ภูมิเทวดาก็อยู่ภาคพื้นดินเพราะฉะนั้นเราไหว้ภูมิเทวดาเราเข้าใจนี่เรามีปัญญารู้แล้วก็แผ่เมตตาไหว้ท่านให้ทั่วเลยเนี่ยภูมิเทวดาก็มีเยอะแยะไปหมดเราก็ได้หมดเลยไม่ต้องห่วงเลยก่อนได้หมดที่โยมไหว้เป็นก็ได้หมดเลยเลยก่อนในสมัยพุทธกาลเนี่ยอาหารเป็นเครื่องบูชาชนิดหนึ่งคือไม่ใช่หมายความว่าให้ท่านนั้นมากินแต่เป็นเครื่องบูชาคือวัตถุบูชานั่นเองมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารเนี่ยสิ่งบูชาเป็นของบูชาแสดงน้ำใจของเราต่อท่านไม่ใช่หมายความมาให้ท่านกินก็คือหมายความเครื่องบูชาเนี่ยในหลักเดิมเนี่ยเขามีอาหารก็อยู่ในเครื่องบูชาแต่นี้ว่าหนึ่งเราอาจจะบูชาให้ครบสองเราอาจจะเลือกเครื่องบูชาทีนี้ถ้าเราเลือกเครื่องบูชาเราก็อาจจะเอาละฉันเอาแค่ดอกไม้ธูปเทียนหรือแม้แต่ในดอกไม้ธูปเทียนเราก็อาจจะตัดให้เหลือแค่ดอกไม้อย่างนี้เป็นต้นก็แล้วแต่เราอ่ะคือตามหลักพระศาสนานั้นไอ้ตัวการบูชาที่แท้มันอยู่ที่เจตนาอยู่ที่จิตใจเพราะนั้นถ้าจิตใจของเราเนี่ยมีความจริงจังมีความผุดพองเบิกบานผ่องใสเจตนาเป็นกุศลจริงใจมันก็ดีได้ผลดีแม้แต่ไม่มีเครื่องบูชา10นิ้วประนมก่อนก็ได้ผลมากกว่าบางที10นิ้วเนี่ยได้ผลดียิ่งกว่าเอาเครื่องบูชาไปอีกเพราะบางคนเนี่ยเอาเครื่องบูชาไปก็สักว่าทำใช่ไหมจิตใจก็ไม่ได้มีเจตนาที่จริงจังอะไรปัญญาก็ไม่มีนิทาโยบูชาด้วยใจอย่างนั้นคนที่เจ็บไข้แล้วจะทำไงมือก็ยกมือขึ้นก็บูชาได้ใจก็มีนี่ในคัมภีร์ยังเล่าถึงเด็กที่แกป่วยหนักแกขยับขยื่นตัวไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้ามานี่แกบูชาได้ใจหรือแกหันไปมองถวายตาเลยถวายสายตาเอาสายตาเป็นเครื่องบูชาแกก็ได้บุญอย่างสูงเพราะว่าเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจก็เป็นจิตใจที่ดีงามเลื่อนพรนั้นก็ว่ากันเป็นชั้นๆได้หลายชั้นว่าไงล่ะเลื่อนพรเลยเลยครับเท่าไรนะ2ชั่วโมงแหละ
ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ความสว่างให้ความรู้แล้วก็ให้สติปัญญาพวกเราอย่างมากอย่างน้อยจะทำให้เรามีความสุขในปัญญาที่ได้จากท่านทั้งกราบขอบคุณ
ก็ขอให้โยมทุกท่านมีความสุขด้วยกันทั่วกันแล้วก็แผ่ความสุขไปให้ทั่วประเทศไทยทั่วโลกด้วยอ้าวละโมทนาเจ้า